ekstasi, ljubio, crkvu volio i hrvatske orlove Bogu vodio.
Hvala ti, Ivane, ti si nam put vječnome suncu pokazao. Ti si nam put vječnome suncu pokazao. Hvala ti, orle Hristo, hvala ti, Ivane.
Čistoći ljubavi, sanjao si svaki dan o gnjezdu vječnosti. S neba se moli sad za hrvatske orlove, da i oni dolete gnjezdu vječnome.
Vječnome suncu pokazao, ti si nam put vječnome suncu pokazao. Hvala ti, orle Hristo, hvala ti, Ivane.
Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji. Slijedi naša redovna mjesečna emisija Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakoga mjeseca u 21 sat. Emisija je namijenjena za upoznavanje lika, dijela, duhovnosti i svetosti blaženog Ivana Merca u vidu priprema za njegovu kanonizaciju. Ali dodajemo još i po koji drugi sadržaj uvijek vezano za kršćansku svetost i savršenost koju nam je tako uvjerljivo ostvario blaženi Ivan kao prvi laik crkve u Hrvata koji je uzdignut na oltar.
Hvala Isuse Marija, dragi slušatelji, s vama su večeras u emisiji postulator Pater Božidar Nađ i Ivan Mesarek, tajnik postulatura. Tehnički realizira ovu emisiju Josip Dandić.
Još uvijek smo pod odjecima velike jubilarne godine blaženoga Ivana Merca u kojoj smo proslavili nekoliko stogodišnjica iz njegova života. Najvažnija je bila prošloga mjeseca, 16. prosinca, kada se navršilo 100 godina od osnivanja Hrvatskog orlovskog saveza i uvođenja katoličke akcije u crkvu Hrvata. To je svečano proslavljeno u bogoslužnom prostoru blaženog kardinala Alojzija Stepinca u Zagrebu, kraj katedrale, kao što smo o tome opširno izvijestili u našoj emisiji prošloga mjeseca.
A drugi važan događaj prošloga mjeseca bio je Međunarodni znanstveni simpozij koji je održan 1. prosinca na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti. 18 predavača, od kojih 6 iz drugih zemalja, svatko sa svoga područja i kuta, osvjetlili su djelovanje orlovstva i posebice katoličke akcije od prije 100 godina, ali i danas. Koliko su ideje koje su onda pokretale i oduševljavale mladež aktualne i u naše vrijeme?
Evo, to ćemo vidjeti i u ovoj emisiji, a inače u našim sljedećim emisijama, jer osim ovih stogodišnjica koje smo proslavili, tu imamo još jednu stogodišnjicu ove godine, 2024. kad se navršava 100 godina od izdavanja Zlatne knjige koja je bila Vade Mecum, dakle jedan vodič, duhovni vodič za članove orlovske organizacije. O tome ćemo nešto više reći u drugom dijelu naše emisije. A od svih predavača, da se malo vratimo na prošli mjesec, koji su sudjelovali na ovome simpoziju, svakako najveći dojam i zanimanje pobudio je profesor dr. Dave De La Cruz sa Filipina, inače također i vicepostulator blaženog Ivana Merca, još od 2008. godine u toj najvećoj katoličkoj zemlji u istočnoj Aziji. Boravio je ovdje u Zagrebu 10 dana na početku prosinca, pa smo ga zamolili da za našu emisiju Put suncu na Radio Mariji dade svoj intervju, što je on rado prihvatio. Inače, još moramo par riječi reći o njemu. On je sada već doktorirao na fakultetu tamošnjem filozofije, pa je doktor filozofije i predaje na nekoliko katoličkih učilišta na Filipinima, liturgiju, teološke znanosti, socijalne znanosti, tako da je vrlo angažiran. Upravo 8. prosinca proslavili smo upravo ovdje u Zagrebu njegov 38. rođendan, tako da je on evo, vrlo angažiran ne samo na tom znanstvenom području, nego i što se tiče širenja štovanja blaženog Merca na Filipinima, pa je organizirao i otvorili su ono što mi još ovdje u Hrvatskoj nemamo, jedan centar koji se zove po blaženom Ivanu Mercu, gdje je sjedište vicepostulature, gdje je velika kapelica sa njegovim kipom, njegovim relikvijama, pa tu je i slika srca Isusova, koja je kopija ove slike iz naše bazilike srca Isusova, gdje se nalazi grob našeg blaženika i tako dalje, tako da je on na neki način, dakle, dr. Dave De La Cruz je u izvjesnom smislu ambasador hrvatske svetosti na Filipinima. Ali o tome ćemo nešto više čuti sada u razgovoru. Evo, sada ćemo mu postaviti nekoliko pitanja. Najprije želimo mu dobrodošlicu i da se evo ugodno osjeća ovdje među nama.
Evo, za početak postavio bih pitanje doktoru Dave-u da nam nešto ukratko kaže o velikom povijesnom jubileju, odnosno 500 godina kršćanstva na Filipinima, koje su proslavljene prije 3 godine i to veoma svečano.
So good day everyone, and I am Dr. Dave Cesar De La Cruz OP from the Philippines. I work as the Vice Postulator of Blessed Ivan Merz, and I am here to share to you the influence of Blessed Ivan Merz on Filipino Catholics. In the tapestry of Philippine history, the Catholic
Na tapiseriji filipinske povijesti katolička crkva stoji kao temeljna nit, provlačeći se kroz 5 stoljeća duhovnosti, kulture i tradicije. Prije 2 godine nacija je obilježila značajnu prekretnicu, proslavu 500 godišnjica kršćanstva na Filipinima. Ovaj veliki događaj vuče korijene iz 1521. godine kada su se španjolski kolonizatori predvođeni slavnim istraživačem Ferdinandom Magellanom iskrcali na obale otoka Limasava. Sa sobom su donijeli ne samo ambiciju za teritorijalnim širenjem, već i 3 misije poznate kao G. Bog, slava i zlato, to jest God, Glory and Gold, u ime cara Karla V. Svetog Rimskog carstva.
Svakako ključna osoba za dolazak kršćanstva na Filipine bio je moreplovac Magellan, s kojim je došao i prvi svećenik na Filipine, koji je inače bio kapelan na brodu s kojim je Magellan doplovio do Filipina. Recite nam malo detaljnije o tim prvim povijesnim događajima koji su promijenili povijest Filipina.
Magellan on March 31, 1521, accompanied by
Magellanu je 31. ožujka 1521. godine bio u pratnji pater Pedro de Valderrama, kapelan plovidbe, koji je slavio prvu misu na filipinskom tlu toga datuma, dakle 31. ožujka 1521. Ovaj povijesni trenutak označio je početak duhovnog putovanja koje će duboko oblikovati identitet arhipelaga. Tražeći zemlju za Isusa Krista, Magellan je novo otkriveni teritorij nazvao Arhipelago de San Lazaro, a događaji koji su slijedili, uključujući i prvo zabilježeno krštenje, koje su predvodili rađa Humabon i njegova supruga Juana 14. travnja 1521. postavili su temelje da se katolička vjera ukorijeni i prosvjeta na Filipinima.
Doktore Dave, nakon ovih prvih početaka počeli su stizati i prvi misionari. Bili su to redovnici iz pet raznih katoličkih redova. Koji su to bili redovi?
The early years saw the dedicated efforts of the first...
U prvim godinama su se pokazivali napori pet redovničkih redova, a to su bili red Svetoga Augustina, red Manje braće, red Družbe Isusove, red propovjednika i red augustinskih rekolekta. Ti vjerski redovi postali su nacionalni i vjerski graditelji, posijavši sjeme katolicizma po arhipelagu.
Kako danas, nakon 500 godina otkrića Filipina, stoji katolička crkva brojčano kod vas na Filipinima?
Expressing gratitude to the Spanish...
Izražavajući zahvalnosti španjolskim kolonizatorima, postaje refleksija na sadašnji krajolik Filipinske katoličke zajednice. Od 2023. godine Filipini su dom za 85 milijuna katolika, što predstavlja značajnu većinu stanovništva cijele zemlje. Crkva je organizirana u 86 biskupija pod vodstvom 153 biskupa i služi preko 7300 svećenika, a Filipinska katolička crkva predstavlja živahan i sastavni dio duhovnog identiteta nacije.
Katolici na Filipinima imaju neke posebne pobožnosti. Jedna od njih je, na primjer, ona koja se održava svake godine 9. siječnja, a naziva se Crni Nazarećanin. Ove godine javljaju agencije da je u Manile bilo čak 2 milijuna Filipinaca u toj procesiji.
The rich tapestry of Filipino Catholicism.
Bogata tapiserija filipinskog katolicizma ukrašena je raznolikim izrazima pobožnosti. Najistaknutiji među njima je duboko štovanje Santa Njinja, koje je pokrenuo Magellanovo darivanje slike svetog djeteta Isusa rađi Humabonu. Ova pobožnost koja se slavi kroz festival Sinulog postala je kamen temeljac filipinskog vjerskog izrečaja. Slično tome, Crni Nazarećanin svojom godišnjom procesijom 9. siječnja privlači bezbrojne pokonike, ističući duboku povezanost Filipinca s Kristom Patnikom.
Blažena Djevica Marija posebno je prisutna u vjerskom životu filipinskih katolika. Što nam možete o tome reći?
The Blessed Virgin Mary holds a special place in the...
Blažena Djevica Marija zauzima posebno mjesto u srcima filipinskih katolika, čime su zaslužili naziv Pueblo Amante de Maria, narod zaljubljen u Mariju. Povijesna svjedočanstva isprepliću se s marijanskom pobožnošću, i to od Gospe od Svete Krunice, La Naval de Manila, koja brani od osvajača, do Nuestra Senora de la Paz, koja osigurava sigurna putovanja.
Imate potom i druge zanimljive javne pobožnosti, na primjer devetnicu prije Božića, pa potom za vrijeme velikog tjedna pred Uskrs, poznato samo bičevanje i razapinjanje na križ.
The Filipino spirit of sacrifice for the Lord.
Filipinski duh žrtve za Gospodina očit je u popularnoj pobožnosti i religioznosti. Tijekom velikog tjedna obitelji sudjeluju u takozvanoj pabasi, 24-satnom pjevanju Biblije i paschalnog otajstva kao korizmene pokore. Dok ih biskupi obeshrabruju, neki Filipinci još uvijek prakticiraju samobičevanje kao osobno obećanje Gospodinu. U došašću, u vremenu Simbangabi, uvodi se Božićni duh, devetnica u čast Blažene Djevice Marije, prikazujući filipinsku prilagodbu tradiciji prije Drugog Vatikanskog sabora.
Katolička vjera je duboko utkana u povijest filipinskog naroda i prisutna je u njegovoj svakodnevnici. Možete nam nešto o tome više reći?
As the Philippines continues its journey...
Dok Filipini nastavljaju svoje putovanje kroz povijest, katolička crkva ostaje trajni stup, utječući ne samo na duhovne prakse, nego i na oblikovanje kulturnog i društvenog tkiva nacije. Proslava 500 godina kršćanstva postaje ne samo povijesna oznaka, već i svjedočanstvo otpornosti, predanosti i bogate tapiserije vjere utkane u filipinski identitet. Evo, dragi naši slušatelji, sada ćemo malo prekinuti naš razgovor s našim gostom, doktorom Daveom sa Filipina, i poslušat ćemo jednu filipinsku vjersku, religioznu, kršćansku pjesmu, što nam izvode na svome filipinskom jeziku.
Puso.
Prelazimo sada na drugi dio našega razgovora s našim dragim gostom, doktorom Daveom sa Filipina, koji je prošloga mjeseca boravio u Hrvatskoj na proslavi 100-godišnjice osnivanja Hrvatskog orlovskog saveza. Doktor Dave je vicepostulator Blaženog Ivana Merca na Filipinima još od 2008. godine i puno je učinio do sada za širenje njegova štovanja na tom kraju svijeta. Stoga bismo ga zamolili da nam nešto kaže i o tome. U bogatoj tapiseriji filipinske katoličke povijesti, kauza za proglašenje svetim Blaženog Ivana Merca pojavljuje se kao značajna nit, isprepličući duhovnost jedne nacije jugoistočne Azije s dubokom ostavštinom laika rođenog u Banjoj Luci, Ivana Merca. Godine 2023. obilježili smo ne samo 20. obljetnicu beatifikacije Ivana Merca po papi Ivanu Pavlu II., nego i 20 prisutnosti zajednice štovatelja Blaženoga Ivana, koju smo prozvali i obitelj Blaženoga Ivana na Filipinima.
The Philippines, known for having the largest Catholic presence.
Filipini, poznati po najvećoj katoličkoj prisutnosti u Aziji i trećoj u svijetu, prigrlili su Blaženog Ivana Merca ističući univerzalnost crkve i međusobnu povezanost različitih kultura na njihovom zajedničkom putu prema svetosti.
Doktore Dave, evo sada jedno osobno pitanje za vas. Kako ste vi otkrili Blaženog Ivana Merca? Gdje ste ga i na koji ste ga način na Filipinima uopće pronašli? Bio sam student na Liturgijskom institutu Pavla VI. U Malaybalayu, Bukidnon, pa je moj susret s učenjima i životom Blaženog Ivana Merca započeo pod mentorstvom Dominikanca Anskar Chupunga, poznatog kao otac liturgijske obnove na Filipinima.
In the summer of 2005.
U ljeto 2005. godine naš profesor zadužuje nas studente ovog liturgijskog tečaja za istraživanje svetaca povezanih s liturgijom. Kada sam ušao u svoju sobu, otvorio sam laptop i u tražilicu upisao sveci liturgija. Prvo ime koje mi je došlo na monitor bilo je Ivan Merc. Nikad nisam čuo za njega. Dakle, da vidimo. Pronašao sam njegovu web stranicu gdje je već bilo mnogo tekstova o njemu na engleskom jeziku, a Blaženi Ivan me osvojio svojim mislima i svetačkim životom. Tako je počeo moje prijateljstvo s ovim hrvatskim blaženikom. Odmah sam stupio u kontakt s postulaturom Blaženog Merca i razvili smo dobre odnose. Apostolator mi je predložio da posjetim Hrvatsku i grob Blaženog Ivana Merca, što sam i učinio 2007. godine. Nakon povratka intenzivno sam nastavio širiti štovanje i poznavanje Blaženog Ivana na Filipinima, što je rezultiralo imenovanjem mene vicepostulatorom, a otvorili smo i centar Blaženog Ivana na Filipinima. Ova veza otvorila je put da naša prijašnja bratovština katoličkih svetaca, koja je osnovana 2003. godine, postane službeni promotor Blaženog Ivana Merca na Filipinima 2007. godine.
Možete li nam sada malo više reći o toj bratovštini koja se kasnije razvila u veliku zajednicu štovatelja Blaženog Ivana na Filipinima?
The confraternity, later renamed the...
Bratovština je kasnije preimenovana u vicepostulaturu Blaženog Ivana Merca i primila je čak službeno priznanje od filipinskih civilnih vlasti pod nazivom Kauza za kanonizaciju Blaženog Ivana Merca, i to 8. svibnja 2018. godine. Potpuno predana poslanju, posvećenju evangelizacije i karitasa, organizacija se posvetila širenju života, djela i svetosti Blaženog Ivana diljem Filipina.
In celebrating this intertwining...
Slaveći ovo ispreplitanje filipinskog katolicizma s ostavštinom Blaženog Ivana Merca, crkva priznaje duboki utjecaj putovanja jednog pojedinca na širu zajednicu. Povod za kanonizaciju postaje ne samo povijesna komemoracija, već i živo svjedočanstvo transformativne snage vjere koja seže preko kontinenata i oblikuje duhovni krajolik jedne nacije. Utjecaj blaženog Ivana Merca odjekuje u srcima filipinskih katolika, obogaćujući njihovu pobožnost i nadahnjujući zajedničku predanost putu svetosti.
The missions of the cause for canonization of blessed...
Poslanje kauze za kanonizaciju blaženog Ivana Merca na Filipinima svjedočanstvo su živahnog i višestranog pristupa koji je poduzela obitelj blaženog Ivana, a organizacija također je poznata i kao obitelj blaženog Ivana Merca. I ona nastavlja utjelovljavati život svetosti djela blaženog Ivana kroz tri ključne misije, odnosno poslanja: posvećenje, evangelizacija i ljubav.
Doktore De La Cruz, molimo vas da nam sada detaljnije opišete svaku od ovih nekoliko vidova djelatnosti vaše zajednice. Počnemo najprije s karitativnim djelovanjem.
The first charity mission is the...
Karitativno djelovanje sastoji se najprije u osnivanju fonda za stipendiranje blaženog Ivana Merca, koji se očituje kroz dva značajna nastojanja. Prvi je fond za stipendiranje pokrenut osnivanjem bratoštine katoličkih svetaca. Ovaj fond pomaže mladima koji su u financijskim poteškoćama da dobiju obrazovanje. Stipendisti, potpomognuti prilozima udruge Ivana Merca i članova obitelji blaženog Ivana Merca, isticali su se u raznim zanimanjima, utjelovljujući vrline samog blaženika.
The second facet of the charity mission is the...
Drugi aspekt dobrotvorne misije je program hranjenja, a riječ je o mjesečnoj inicijativi koja osigurava obroke za beskućnike u gradu Marikina i obližnjim područjima. Program koji se održava donacijama, misija i svetih misa postaje posebno važna tijekom prirodnih katastrofa, pokazujući predanost naše zajednice da pruži potporu onima koji su u nevolji.
Zatim imate sljedeći vid djelatnosti udruge blaženog Ivana kod vas, a to je evangelizacija. Na koji način to ostvarujete?
The evangelization mission.
U čast 100. obljetnice doktorata blaženog Ivana, evangelizacijska misija ima za cilj nastaviti njegovo učiteljsko nasljeđe kroz inicijative kao što je program The Pathfire Philippines. To znači, ovaj program nudi privlačna povlačenja u samoću i duhovno sabiranje, i to gratis, besplatno, članovima obrazovnih institucija, svjetovnim organizacijama i obiteljima. To evangelizacijsko poslanje pokrenuto je još 2015. godine, a odražava predanost blaženog Ivana u njegovanju vjere i odgoju uma i duše.
A recent addition to the evangelization...
Tu je potom Institut za laičku kršćansku formaciju i duhovnost, kratica MILES. To je nedavno utemeljen dodatak evangelizacijskom poslanju. Ovaj institut nudi kvalitetne pristupačne programe, uključujući online seminare i tečajeve, koji pokrivaju liturgiju i kršćanski nauk. S težnjom da se razvije u formalnu obrazovnu instituciju, MILES ima za cilj opremiti laike, redovnike i svećenstvo slijedeći pristup obrazovanja temeljenog na primjeru blaženog Ivana Merca.
I onda je tu treće područje vašeg djelovanja, a to je rad na posvećivanju duša. U čemu se ovaj program, ovo poslanje sastoji?
The sanctification mission.
Posvetiteljska misija, najveći je i središnji pothvat obitelji blaženog Ivana Merca, sastoji se u posvećivanju i spašavanju duša. U prvom redu to je služenje svetih misa i službe Saus Animarum. To se ostvaruje kroz mogućnosti služenja gregorijanskih misa, misa za pokojne i potporu u egzorcizmu i oslobođenju kroz zagovorne molitve.
The tour of sacred relics.
Zatim naš sljedeći program je obhod svetih relikvija koji je pokrenut 2003. godine, a uključuje donošenje relikvija svetaca i blaženika na različita mjesta diljem Filipina. Srodni projekt je relikvari blaženog Ivana Merca koji služi kao dom za svete relikvije te tako pruža mjesto za duhovni život, formaciju i posvećenje.
Evo, dragi naši slušatelji, donijeli smo vam prvi dio našega razgovora, intervjua sa dragim gostom sa Filipina, doktorom Daveom, koji je vicepostulator blaženog Ivana u toj velikoj i dalekoj azijskoj katoličkoj zemlji. Drugi dio razgovora donit ćemo u našoj sljedećoj emisiji idućega mjeseca u veljači. A sada ćemo poslušati opet jednu filipinsku kršćansku pjesmu što nam izvode mladi Filipinci sa svojim, evo, svojom pratnjom i svojim bendom.
Sa sari-saring mga kalayawan, iyong kinaawaan at kinahabagan na sinayan ko ang kaliwanagan. Nang dahil sa iyong pagmamahal, aking nasubukan sa'y naarang na nagmumula sa'yo. O Amang Banal, ang sarado kong puso'y iyong binuksan. Kung kaya ika'y aawitan at pupurihin ang banal mong pangalan sa lahat ng iyong kabutihan at sa wagas mong pag-ibig na walang hanggan. Binisan mo ako sa bayan na ito, inilakip sa Panginoong Hesukristo at binihisa ng bagong pagkatao, hinuhubog ng mga katwiran mo.
Hvalim Isus i Marija, drage slušateljice, dragi slušatelji, mi se vraćamo našoj emisiji Put k suncu. Kao što ste malo prije mogli čuti iz razgovora sa vicepostulatorom doktorom Davom de la Cruzom s Filipina, on je prošloga mjeseca bio u Zagrebu i proveo je puno vremena i sa postulatorom Patrom Božidarom i upoznao mnoge druge osobe, pa bih ja evo postavio nekoliko pitanja postulatoru koji je s nama u današnjoj emisiji. Kako je provedeno vrijeme sa doktorom Davom, kakav je bio raspored, program njegovog boravka ovdje u Zagrebu?
Pa evo, moram reći najprije ovo, da je to, kao što smo i u emisiji naglasili, bili drugi njegov posjet Hrvatskoj. On je prvi puta bio 2007. godine, tada mu je bilo 22 godine, još je bio student, ali je došao evo na prijedlog postulature, ali i oduševljen blaženim Ivanom, kojega je već bio upoznao. I onda iza toga, kao što smo bili rekli, je bio imenovan za vicepostulatora, koju je službu savršeno, preko očekivanja naših i upravo nevjerojatno obavljao i obavlja se do danas s raznim inicijativama. Oni su, evo moram reći, više napravili za blaženog Merca tamo nego što mi činimo ovdje u Zagrebu i u Hrvatskoj. Imaju čak cijeli centar, kuću cijelu, sa kapelicom dolje u donjem dijelu, gdje se nalazi evo i kip blaženog Merca i još neke druge stvari iz Hrvatske. Zatim tiskali su brojne sličice na, također na filipinskom jeziku i na engleskom, pa izrađuju kipove raznih veličina blaženog Ivana, tako da evo upravo nešto nevjerojatno koliko je, zahvaljujući upravo angažiranju vicepostulatora, se proširilo štovanje našeg blaženika ondje. Ali moramo reći i ovo, da je on okupio, kao što smo evo čuli iz njegovih izjava, jednu zajednicu koju su sada nazvali, dakle, obitelj blaženog Ivana Merca, koja, a to ćemo čuti idući puta, kako on opisuje tu zajednicu, to jest ima na dva, ono što bi se reklo, kolosijeka ona djeluje. Ima najprije jedan uži dio, full time, njih 20-ak koji su stalno angažirani, i onda ima negdje oko 200 onih volontera koji povremeno dolaze i angažiraju se na ta tri područja evangelizacije, posvećenja, Caritasa, što evo promiče ta zajednica. Dr. Dave je ovdje boravio 10 dana sad u ovom drugom svome posjetu, i to od 30. kada je stigao, to je bio 30. studeni, i odmah sutradan 1. prosinca, upravo stigao je na vrijeme, u stvari na vrijeme, jer je išao s autobusom grupe naših hodočasnika koji su taman se vraćali iz Rima, jer je on došao najprije avionom do Rima, a onda je sa našim hodočasnicima doputovao u Zagreb. I sutradan odmah smo sudjelovali na simpoziju, jer o tome smo isto bili već govorili. I nakon toga onda je imao evo tih 9 dana na raspolaganju, pa smo mu organizirali sve moguće, onako u tom kratkom vremenu, najvažnije posjete, u prvom redu koji su povezani mjestima koja su povezana sa našim blaženim Ivanom. Zatim je posjetio Mariju Bistricu, čiju sliku i kip Majke Bože Bistričke imaju u njihovoj kapelici na Filipinima, evo, to se on isto bio zauzeo i tako su to, evo, i Bistričku gospu je prisutna, dakle, ondje. Zatim smo mu omogućili i pratili smo ga u Krašić, išao je posjetiti mjesto kardinala Stepinca. Potom, i onda smo otkrili u Krašiću nešto vrlo, vrlo zanimljivo, da tamo ima jedno 20-ak Filipinaca koji rade u dva velika poduzeća. I čak njih 10-ak stanuju u bivšoj obiteljskoj kući blaženog kardinala Stepinca, odmah blizu crkve. Evo, to je za našega gosta bilo veliko otkriće i za sve nas, jeli, koji smo ga pratili. Zatim imao je susret sa nadbiskupom, to je bilo 4. prosinca, također i sa pomoćnim biskupom Jezerincem, gdje su, to je bilo na Ksaveru, prilikom proslave 100-godišnjice prisutnosti Franjevaca trećoredaca ovdje u Zagrebu i kada su oni preuzeli tu crkvu. Potom smo ga poveli još u muzej po drugi puta, da ga još jedan put vidi. Prvi put ga je vidio, jel, a sad je to malo bolje. Lijepo sve do detalje i poslikao i tako. Onda smo išli malo na Mirogoj, posjetio je grobove poznatih osoba, naravno i grob predsjednika Tuđmana, također i grob doktora Ljubomira Marakovića, koji je bio, znademo, profesor i odgojitelj Blaženog Merca.
U Banja Luci je također bio i to je bilo vrijeme koje je sigurno bilo plodonosno.
Je,
to isto je bilo po drugi puta koliko...
Ne, ne, da, nije bio u Banja Luci. Da, je, tek je sad mogao ići u Banja Luku.
Zbog vize.
Da, prvi puta nije mogao jer nije imao vizu. A sad je imao šengensku vizu i sa šengenskom vizom je mogao doći u Banja Luku i lijepo je tamo nas je biskup primio, dočekao vrlo srdačno i onda smo obišli sva mjesta koja su povezana sa blaženikom tamo. Kuća gdje je on bio rođen, pa zatim gdje je živio sa svojim roditeljima, sve dok se nisu preselili 1919. u Zagreb, pa onda smo posjetili školu, gimnaziju Ivana Merca. Dakle, u Banja Luci ima dvije gimnazije, jedna je državna, civilna, koja nastavlja onu tradiciju u koju je blaženi Merc išao, jel'i? I gdje se nalaze također i dokumenti o njegovom pohađanju te škole. A prije 10 godina je osnovana katolička gimnazija koja nosi ime po Ivanu Mercu. Pa smo i to vidjeli. Zatim smo također posjetili crkvu, župnu crkvu gdje je blaženi Merc kršten. Tamo nam je župni pokazao matice krštenih i točno upisano kada je naš blaženi kršten 2. veljače 1897. godine na svječnicu. Išli smo, također nas je biskup Komarica vodio, naravno, na Petričevac. Tamo smo mjesto gdje je blaženi Merc bio proglašen blaženim. Posjetili smo i trapistički samostan Marija Zvijezda. Vrlo impresivno, a tu je blaženi Merc češće dolazio, išao na ispovjed trapistima tamo, imao svoga duhovnika. Tako da je to bio vrlo bogat i važan posjet za našega gosta.
Vjerujem da je uživao sa svim ljudima koje je upoznao ovdje u Zagrebu, a naravno njegov boravak nije mogao proći u Zagrebu da ne posjeti i župu blaženog Ivana Merca, gdje se trenutno pravi, gradi se bogoslužni prostor. Kako je doživio vrijeme ovdje?
Je, to je još to je bilo u nedjelju upravo 10. prosinca, kada se misa još uvijek održavala na otvorenom, još je bilo imalo i kišice i tako dalje, tako da je bio impresioniran kako vjernici te župe na otvorenom, na hladnom sudjeluju na svetoj misi i onda se lijepo pozdravio sa župnikom. I iza toga smo išli posjetiti crkvu u Stenjevcu, koja je odmah tamo blizu, gdje je blaženi Merc, nadamo, obranio tu crkvu zajedno sa svojim suradnicima, odnosno orlovima, njih 30-ak, jer je crkva bila ugrožena da bude zauzeta od nekatolika, i tako. I onda je blaženi Merc je stajao. To je važno da to opet i opet naglasimo i spomenemo, i to je na doktora Dejva vrlo impresivno djelovalo. To je stajao pred ulazom u crkvu, naravno vrata su bila zaključena, i onda kad su ti nasilnici pokušali ući, onda Merc je branio i rekao je: samo ćete preko naših mrtvih tijela ući u ovu našu crkvu. I tu je, dakle, naš blaženi Merc bio spreman podnijeti mučeništvo. On je bio spreman već inpektore, da umre za obranu crkve. i to je velika stvar, ali danas ima i kip tamo pred tom crkom u Stenjevcu, Gospinom, jeli, koja nas podsjeća i natpis, jeli, što je to bilo i kako je Merz to obranio, jeli, tako. Tako da to je isto jedno važno mjesto, uvijek ja vodim naše goste koji dođu, pogotovo izvana, onda idemo i u Stenjevac da vidimo, evo, i tu crkvu. I onda smo bili na ručku kod obitelji Banović, koja ima 7 djece, 7 sinova, i to je bilo vrlo, vrlo simpatično, vedro, veselo. Onda su mu oni malo svirali, jer su svi glazbenici, tako da je upoznao jednu ovako pravu katoličku obitelj našu hrvatsku. I onda na večer smo se oprostili, onda je krenuo za Rim, a s autobusom, i ostao je još u Europi do konca prosinca.
Nakon što je bio u Zagrebu, on išao je i u Pariz, na kraju je bio i u Urdu.
Je, kad je već vizama
išao je trajala. Stopama blaženika.
Upravo to, baš je želio ići u Pariz, u prvom redu da posjeti mjesta gdje je blaženi Merz živio, studirao, stanovao, i evo gdje je završio ona svoj studij, ali i onda je došao u Zagreb, ali to mu je bilo posebno. A tamo imamo isto u Parizu, u Francuskoj, vicepostulatora, odnosno točnije rečeno vicepostulatoricu, profesorica Ivanka Jardin, dakle njegova kolegica po zanimanju, jeli, pa ga je ona lijepo vodila po svim tim mjestima i tako, posebno ona crkva gdje je blaženi Merz išao na misu, gdje se i sad evo, okupljaju Hrvate isto. I tako, onda je evo hodočastio u Lourdes, bio je i u Lizijevu kod Svete Male Terezije, i još je išao i u Fatimu, i onda se vratio natrag u Rim, i onda 31. je vratio se natrag u domovinu.
U svakom slučaju je jedno plodonosno putovanje. Dave je puno toga napravio dok je bio u Zagrebu, kao što ste imali prilike čuti, da sudjelovao je na međunarodnom simpoziju, imao je čak i predavanje kod Isusovaca u Bazilici Presvetog Srca Isusova, tako da je dao i našem puku vrijedne informacije o njihovim aktivnostima na Filipinima. Mi smo sada na kraju emisije, vjerujem da će o Dave i o vicepostulaturi ondje biti još uvijek u budućnosti riječi. Patre, mi obično našu emisiju završavamo tako da izmolimo molitvu za proglašenje svetim blaženog Ivana. Svetim
blaženika, pa ćemo to i sada učiniti, evo. Tako da, evo, dragi naši slušatelji, mi smo pri kraju ove prve emisije u ovoj novoj godini, koju vam svima želimo da bude blagoslovljena i da posebno, evo, svi skupa rastemo u svetosti i pobožnosti, po zagovoru i po primjeru našega blaženika. Pa ćemo sada izmoliti, evo, molitvu za njegovo proglašenje svetim.
Oče nebeski, izvore svake svetosti, obdario si blaženog Ivana Merza mnogim milostima, te je kao prvi vjernik laik crkve u Hrvata proglašen blaženim. Tvoj vjerni sluga, sveti Ivan Pavao II, na njegovoj ga je beatifikaciji nazvao Kristovim svjedokom, našim zaštitnikom i suputnikom, uzorom mladeži, primjerom vjernicima svjetovnjacima, a njegov apostolski nauk nazvao je programom kršćanskog života i djelovanja. Smjerno te molimo da ga se udostojiš ubrojiti među svejce sveopće crkve, kako bi nam njegov primjer bio putokaz prema nebeskoj domovini i poticaj u radu za širenje katoličke vjere, a njegov nam zagovor pomagao u našim životnim potrebama. Po Kristu gospodinu našemu. Amen.
Dragi naši slušatelji, sve vas srdačno pozdravljamo na kraju ove naše emisije Put k suncu i želimo vam Božji blagoslov.
Hvaljen Isus i Marija. Sudi
divni hrvatskoga roda. Ima na mercu uzoretnu sjaja, naraštaja vodi putem vječnog kraja. Molimo te mi, kreposti mnoge, duši su ti cvale, ljubica ruža koji ljam bijeli, Božim si srcem ljubija svijet cijeli.
Božim si srcem ljubio svijet cijeli.